Herra forseti. Hinn mikli fjöldi pólitísku aðstoðarmanna ríkisstjórnarinnar lendir náttúrulega ekki allur á reikningi forsætisráðuneytisins, heldur deilist á ráðuneytin og hvort sem að þetta allt saman gefið upp hér strax í fjárlögum eða von á meiru síðar, þá breytir það ekki því að aldrei hafa jafnmargir pólitískir aðstoðarmenn verið ráðnir til starfa fyrir ríkisstjórn og hún hefur kosið að fullnýta þær heimildir sem að áttu að vera nú ef við skildir rétt er að frumvarpa lagt fram á sínum tíma til vara og haldið fram að er þið nú valla fullnýtt. En það gerir þessi ríkisstjórn mjög fljótt. Og varandi fjölgun starfsmanna forsætisráðuneytisins þá hefur verið bent á til viðbótar við svona almenna yfirlýsingu sem fylgdi í svari hæstvirts forsætisráðherra að ráðuneytið hafi tekið til sín jafnréttismálin. En ráðuneytið var með jafnréttismálin nema í skamma hríð í kringum 2017. Svoleiðis að það eitt og sér hefði ekki átt að kalla á þessa miklu fjölgun og raunar hefur ráðuneytið gefið eftir ákveðna málaflokka sem það hafði áður. Þess vegna stingur þetta mjög í stúf að sjá hversu gríðarlega er auki við framlög til forsætisráðuneytisins og virðist gefa tóninn fyrir útgjaldaaukninguna almennt. Hæstvirtur forsætisráðherra nefnir uppsafnaða þörf, jú, vissulega var til staðar uppsafnuð þörf víða og sumstaðar þurfti að bæta við, en þurfti að bæta svona mikið í ráðuneyti hæstvirts forsætisráðherra. Hefði þá ekki verið skynsamlega að nýta þetta fjármagn annars staðar og uppfylla uppsafnaða þörf á öðrum sviðum, hvort sem að það væri í heilbrigðismálum eða samgöngumálum eða annars staðar. Forsætisráðuneytið er einfaldlega að leggja línuna með þennan gríðarlega vöxt báknsins, kerfisins sem við horfum upp á í tíð þessara ríkisstjórnar.
Þá svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni.